Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddit Reijo Pitkäranta. In studio Helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Die jovis ministri arebus exteris consociationis NATO Bruxellas convenerunt ut imprimis de rebus in Libya gerendis colloquerentur. Alterum maius argumentum participantibus est deliberare num magistratibus securitati Afganistanie tuende major potestas sui defendendi detur.
Regimen Israelis se consultationes paakis cum palestiniensibus rursus in iturum esse promisit. Quaternio quae ex civitatibus Americae unitis Russia Unione Europea nationibus unitis constat Israelianos hortata erat ut utraque pars intra unum mensem de pace conveniret. Palestinienses autem negaverunt consultationes ante incohari posse, quam Israeliani suis coloniis amplificandis finem fecissent.
Ordo nationum unitarum decrevit ut ad memoriam eorum qui servitutem passi essent monumentum fieret, itque in urbe New York collocaretur. Id ideo faciendum esse censuit quod mercatura servorum scelus extraordinarium contra genus humanum fuisset. Ad opus memoriale conficiendum kertaamen omnibus orbis terrarum artificibus ponetur.
Vladimir Putin, princeps minister Russie, proposuit ut pristine civitates unionis sovieticae societatem facerent et in unionem Eurasie koaleeskerent. Idem negavit CD Unione Sovietica restituenda loquii. Puerile est inquit id appetere quodiam preter iit. Eo autem tendimus ut exemplum unionis Europae secutii cooperationem inter respublicas ab Unione Sovietica separatas efficaciorem reddamus.
Premium Nobelianum artis medicinae hoc anno inter tres viros doctos dividitur. Qui sunt Bruce Beutler Americanus, Jules Hoffman Luxemburgensis, Ralph Steinman Canadensis. Tali honore digni habiti sunt, cum explica vissent quo nammodo systema immunitatis in corpore humano fungeretur. Auxilio studiorum eorum nove rationes invente sunt, quibus infectiones inflammationes cancri preveni rentur et cura rentur.
Pueri et puelle infinia jam tamdiu apud interrete televisionem ludos computatorios tempus terere dicuntur, ut vale tuudo eorum in periculum vocetur. Illa enim addictione prohibentur, quam minus corpus suum satis exergeant et noctu tantum dormiant quantum opussit. Id quoque metuendum est, ne condicio eorum mentalis illius modi occupationibus perturbetur.
Postridie calendas octobres in foro mercatorio urbis Helsinki nundine aringorum ut dicuntur celebrari cepte sunt. Mos talis mercatus instituendi veterrimus est, nam jam anno millesimo septingentesimo quadragesimo tertio primum accidit ut piscatores maris Baltici, aringos et alios pisces, quos e mari capta vissent in portum Helsinkiensem vene undos apportarent.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.